carrying the weight of the world. But I only have two hands. Hope I get the chance to travel the world. But I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young. Not afraid to close my eyes. Life's a game made for every.
Avicii mbetet i palëvizur këtë javë me Wake Me Up në vendin e 5, por ndërsa kënga është në vend numëror në klasifikim, artisti vetë është në lëvizje. Ai ka 4 data turneu të planifikuara për në Australi në fund të janarit dhe më pas në Gjermani dhe në Britani në shkurt. Në vendin e 4 përsëri këtë javë është Katy Perry me këngën Roar. Katy kryeson grupin e këngëtarëve pop në Twitter, hollësit vin pas këngës. Perry kalon edhe një javë tjetër në vendin e 4 me Roar. Tani për tani, Katy është personi më popullor në Twitter, me 27.3 milion pasues. Justin Bieber dhe Lady Gaga janë respektivisht të dytët dhe të tretët. Sipas faqes elektronike Twitterholic, këngëtarët pop zon 7 nga 10 vendet e para në Twitter, me një numër total pasuesish prej 266 milion vetësh. Bie në vendin e tretë këtë javë Miley Cyrus, e cila pranon se cigaria që piu në skeni ishte marijuan. Shpjegimi vjen pas Wrecking Ball. Në vendin e tretë me Wrecking Ball. Më 10 nëntor, Miley duke se po pinte marijuana në skenën e çmimeve MTV Music Awards në Amsterdam. Dhe syt nuk na kanë gënyer. Miley tha në një program radioje në Britani se mendoi se do të ishte lezetshëm të nxirrte një cigare nga çanta dhe ta pinte. Dhe askush nuk ishte në dijeni të këtij gjesti para se të ndodhte. Në vendin e dytë ngjitet këtë javë Eminem dhe Rihanna me këngën The Monster.
Of a poet, but I know somebody once told me to seize the moment and don't squander it, cause you never know when it all could be over tomorrow, so I keep conjuring. Sometimes I wonder where these thoughts spawn from.
Në 2010, të dy këta artist kaluan 7 javë në krye të klasifikimit me Love the Way You Lie. Ajo këngë vazhdon të mbetet më shitura për Eminemin. Për të 7 javë me radhë, Lord është ende në vendin e parë me Royals.
I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy, but every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns trash in the hotel room, we don't care.
Lord, 17 vjeçare nga Zelanda e Re, sapo nënshkroi një kontratë me vlerë 2.5 milion dollarësh. A mundet Lord të përballojë sfidën e Eminemit për të dominuar klasifikimin? Këtë do ta mësojmë javën e ardhshme. Deri atë herë, mirupafshim.
It's a running out of blood. That kind of love just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Friends and I, we've cracked the code.
We count our dollars on the train to the party, and everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money,
but every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair,
and we'll never be royals.
Royals.
It's a running.